The Treasury Talk สัปดาห์นี้ติดตามตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหนักผลต่อเนื่องจากวิกฤตแบงก์ล้มส่งผลกระทบเศรษฐกิจและอาจเป็นชนวนกระตุ้นให้เกิดภาวะถดถอยหรือ Recession ภายในปีนี
้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk วันนี้นะครับอยู่กับผมบอสธราวิทย์ประโยชน์วิบูลวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินและเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นเคยครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่หุ้นของธนาคารสหรัฐหลายแห่งเลยมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะว่าตลาดเนี่ยเริ่มที่ได้มองเห็นแล้วนะครับว่าวิกฤตแบงก์รันเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มนะครับที่จะส่ง impact ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เข้าสู่ภาวะถดถอยในสิ้นปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับล่าสุดนะครับมีธนาคารรายหนึ่งนะครับที่เรียกว่า First Republic Bank นะครับเริ่มมีการส่ออาการที่ค่อนข้างที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้นเนี่ยมีการเทขายค่อนข้างเยอะและตัวราคาเนี่ยมีการปรับไปแตะจุดต่ำสุดหลังมีข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยอุ้มแบงก์รายนี้นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าตลาดนะครับร่วงหนักถึง 41% เลยมูลค่าตลาดตอนนี้นะครับต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วซึ่งต้นตอสำคัญเนี่ยที่ทำให้หุ้นธนาคารตัวนี้ร่วงนะครับเราจะแยกเป็น2ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือตัวเลขเงินฝากของธนาคารเองเนี่ยหายไปเกือบครึ่งนึงเลยเพราะว่าตัวเรชแนลเองเนี่ยคือเมื่อคนทางฝั่ง US นะครับเริ่มมีความไม่มั่นใจกับธนาคารเล็กแบบนี้ก็มีการไปแห่ถอนเงินมาเพื่อไปฝากไว้อีกทีนึงซึ่งก็เลยทำให้ตัว liquidity ของธนาคารเนี่ยมีการปรับตัวลดลงซึ่งตัว liquidity ของเงินฝากเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธนาคารไปปล่อยกู้ต่อนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขผลประกอบการของตัวธนาคารเองนะครับก็มีกำไรร่วงลง 33% เลยส่วนรายได้เนี่ยก็มีการลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนั่นเลยหมายความว่าผลประกอบการทุกอย่างเนี่ยดูแย่ไปหมดเลยซึ่งถ้ามาชวนคุณผู้ฟังคุยต่อนะครับว่าทางเลือกของตัว First Republic Bank เองเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรบ้างจากข่าวที่ออกมานะครับเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าธนาคารเองเนี่ยมีการปรับลดตัวเลขโดยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่ามีการขายสินทรัพย์ที่สามารถขายได้โดยมีราคาที่ถือว่า reasonable price นะครับส่วนธนาคารของใน Wall Street เองเนี่ยก็พยายามหา funding มาช่วยอัดฉีดเงินราวๆ 30,000 ล้านเหรียญแล้วคุณผู้ฟังครับถ้าเราวิเคราะห์กันดีๆนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าคนเนี่ยทยอยเบิกเงินออกจากธนาคารเล็กไปฝากธนาคารใหญ่ใช่มั้ยครับและธนาคารใหญ่เองเนี่ยก็เอาเงินมาช่วยอัดฉีดกับตัวธนาคารเล็กเองซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ไปมากกว่านั้นนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าผลตอบแทนของตัวเงินฝากของธนาคารใหญ่เองเนี่ยมักจะมีค่าต่ำกว่าธนาคารเล็กมันก็เลยทำให้ทางธนาคารใหญ่ที่เอาเงินไปอัดฉีดธนาคารเล็กเนี่ยอาจจะถือว่ามีสเปรดมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะต้องไปเทคริสก์เสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากว่าธนาคารเล็กเนี่ยอาจจะเกิดแบงก์รันได้ในอนาคตนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยก็ชี้นำมาสู่คำถามที่ว่าแล้วธนาคารกลางใหญ่ในสหรัฐเนี่ยอาทิเช่นนะฮะ JP Morgan Chase เองหรือว่า Bank of America หรือ BOA เองเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากไหมโดยส่วนตัวที่บอสมองนะครับบอสมองว่าปัญหาตัวเงินฝากเองเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นเพราะว่าคนของเขานะฮะก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของธนาคารใหญ่อยู่หลายๆแห่งในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราพูดถึงในมุมมองของตัวเศรษฐกิจแล้วเนี่ยสถานการณ์แบบนี้นะครับจะส่งผลให้ตัวธนาคารรายเล็กซึ่งรวมถึง Republic Bank เนี่ยอาจจะมีการปล่อยกู้น้อยลงนะครับเนื่องจากธนาคารเนี่ยอาจจะเทคความเสี่ยงได้มากไม่เหมือนเดิมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้หลังจากเนี่ยปัจจัยเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจทางสหรัฐได้ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะครับทางสหรัฐเองเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนั่นก็คือตัวเลข GDP ของไตรมาสแรกที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขที่ผ่านมานะครับออกมาค่อนข้างที่ถือว่าแย่ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะตัวเลขรอบนี้อยู่ที่ 1.1% โดย market เนี่ยเขา expect กันไว้นะครับอยู่ที่ 2% เราจะเห็นได้นะครับว่าตัวเลข GDP รอบนี้ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ค่อนข้างเยอะเลยนั่นก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ทางต้นรายการเราเองเนี่ยครับมีการหลีดไปว่าวิกฤตของธนาคารในรอบนี้ฮะอาจจะส่งผลให้เกิด recession ภายในปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยนะครับนั่นคือ2 10 spread หรือว่าตัวเลขผลตอบแทนพันธบัตร2ปีกับตัวเลขผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนะครับซึ่งตอนนี้ยังมีค่าติดลบอยู่เราสามารถที่จะ imply เป็นไหนได้นะครับว่าผลตอบแทนของตัวพันธบัตร10ปีเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าที่เราจะไปลงทุนในระยะสั้นแค่เพียง2ปีนะครับคราวนี้นะครับเราลองกลับมาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนั่นก็คือฝั่งของประเทศจีนประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยคือตอนนี้บทบาทของเงินหยวนกับมีเพิ่มมากขึ้นในตลาดการค้าซึ่งล่าสุดนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยหยวนนะครับกลายเป็นสกุลเงินที่ใช้หรือว่าใช้เทรดเนี่ยกันมากที่สุดเลยนะครับเมื่อคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยตอนนี้เงินหยวนอยู่ราวๆประมาณ 48% แต่ดอลลาร์เนี่ยดรอปลงมาที่ 40% ซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์กันนะคุณผู้ฟังว่า ข้อดีของการใช้เงินสกุลตัวเองในการเทรดสินค้าหรือในการซื้อขายสินค้าเนี่ยมันดียังไงนะครับซึ่งข้อดีของการใช้เงินสกุลตัวเองในการเทรดเนี่ยครับมันสามารถที่จะเป็นการลดการพึ่งพาของตัวเงินสกุลดอลลาร์นะครับเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมากดดันสินค้าตัวเองเลยในการตั้งราคาสินค้าเพราะเขาจะต้องมาเทคลิสของความเสี่ยงในการขายเงินสกุลดอลลาร์ตรงนี้ทิ้งไปแต่ที่ผ่านมานะครับก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่าตัวเงินดอลลาร์เองเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเงินสกุลหลักที่มีบทบาทในตลาดการเงินและการค้าของโลกเราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะต้องชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมาจับตาว่าเหตุการณ์ของการประชุมเฟดที่จะถึงในวันอังคารและวันพุธที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ตลาดนะครับก็เริ่มประเมินแล้วว่าเฟดน่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกประมาณ25 basis point หรือว่า 0.25% ในรอบนี้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยตลาดนะครับก็ยังมองว่าภายในปีนี้นะฮะเฟดก็ยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวดอลลาร์บาทเองนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปแถวๆประมาณ 34.5 โดยในมุมมองระยะสั้นของเรานะครับเรายังมองว่าตัวเงินบาทเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอ่อนอยู่นะครับเพราะว่าปัจจัยที่เฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าในระยะยาวแล้วหรือในลองเทอมนะครับเรามองว่าโอกาสบาทจะกลับมาแข็งค่าเนี่ยยังมีสูงเพราะว่าเพสหรือสปีดในการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเฟดเนี่ยได้ผ่านจุดพีคไปเรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกที่บอสนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามความคืบหน้าของพนักงานเหล่านี้ได้ในระยะถัดไปนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยวิกฤตธนาคารสหรัฐเนี่ยครับยังไม่จบเราจะต้องมาจับตาดูทิศทางของเศรษฐกิจของสหรัฐว่าภาพหลังจากนี้ครับยังมีผลกระทบของวิกฤตตรงนี้อยู่ไหมสามารถต่อเนื่องไปถึงช่วง Q2 ได้หรือเปล่าประเด็นถัดมานะครับคือตัวเงินหยวนเองเนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการค้าระหว่างประเทศแต่เราก็เชื่อนะครับว่าดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญที่สุดในวงการนี้คงยังไม่มีสกุลไหนมาทดแทนตรงนี้ได้และปัจจัยสุดท้ายนะครับคือการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าทางเรานะครับเริ่มมองแล้วครับว่าน่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก25 basis pointคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและเศรษฐกิจต่างๆรอบโลกกับ Bank of Bank SC Podcast ได้ใน Facebook Fanpage หรือ YouTube ใน Bank of Bank SMB ครับสำหรับวันนี้นะครับบอสขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ